Mai este menționată în calendarul creștin ortodox și ca duminica lăsatului sau lăsatul sec de carne, din cauza că din această zi înainte începem să ne pregătim și trupește, nu numai sufletește, pentru postul cel mare, care reprezintă în sine pregătirea creștină adecvată pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos, cel înviat din morți. Această Sfântă Duminică este numită, cum spuneam, a înfricoșatei judecăți, din cauza că are ca punct central înfricoșătoarea judecată, respectiv judecata universală sau judecata finală. Noi știm că Dumnezeu face două judecăți cu noi. Prima este judecata particulară, care se face asupra fiecărui suflet care trece din această viață, și care este făcută imediat după ce acesta trece la cele veșnice, care este făcută numai sufletului, și judecata finală, sau judecata universală, la care participă atât trupul, cât și sufletul, trupul înviat, sufletul așa cum va fi găsit la vremea respectivă, adică nu numai cu faptele pe care le va fi făcut până atunci, ci și cu ajutorul și cu rugăciunile celor care s-au ostenit, s-au rugat și au mijlocit pentru suflet și pentru mântuirea persoanei respective. De aceea Biserica Ortodoxă întotdeauna a văzut judecata finală ca fiind un act de dreptate a lui Dumnezeu și un act al milostivirii lui Dumnezeu față de oameni, deși ea este numită înfricoșătoare. Cu alt prilej spuneam că e bine să nu o vedem ca înfricoșătoare, dar nu o putem vedea ca o judecată obișnuită dacă nu suntem pregătiți pentru aceasta. Și de aceea, atunci când părinții au rânduit să fie numită înfricoșătoare, ei au luat în considerare starea sau situația omului cuprins de păcat și nepregătit. Și adeseori, noi oricât de bine credem că am fi pregătiți, totuși trebuie să recunoaștem că în fața lui Dumnezeu, pregătirea noastră este foarte sumară, foarte elementară și foarte superficială. Cu adevărat, pregătirea pentru a-L întâlni pe Dumnezeu are și ceva înfricoșător. Are ceva care nu poate fi explicat în cuvinte. Și poate că acest lucru vrea să ne-l transmită Sfânta Evanghelie de astăzi în textul pe care ne-l pune înainte. De fapt, eu vreau să mă refer la trei texte, nu numai la textul pe care l-ați auzit citit în Sfânta Evanghelie. S-a citit textul din capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Și vă sfătuim să citiți și capitolul 24 și 25, când ambele se referă la împărăția lui Dumnezeu și modul cum omul poate să acceadă la această împărăție a lui Dumnezeu. Însă această relatare de la Sfântul Evanghelist Matei este oarecum incompletă, în sensul că el a avut ca destinatar numai iudeii. Și adeseori, citind acest text, avem sentimentul că el vrea să arate doar ceea ce știau evreii că are să se întâmple. Că se petrece numai ceea ce fusese prezis prin prorocul Isaia și că aceștia trebuie să înțeleagă ceva. Dar din acest text, din textul acesta, ca să înțelegem tot ceea ce el trebuie să spună, sau ne spune nouă, este important să ne referim și la încă două alte texte. Și anume textul de la Epistola 1 către Corinteni, pe care l-ați auzit rostit la Apostol și care este spus de Sfântul Apostol Pavel, și textul Evangheliei după Luca din capitolul 21, care vorbește și el despre același lucru, despre judecată. Judecata se face în funcție de ceea ce noi am făcut, am gândit, am realizat sau am ratat în această viață. Și faptul că această rânduială este pusă acum înaintea postului arată că noi trebuie să începem să ne pregătim prin două lucruri. Mai întâi, prin selecția lucrurilor materiei de care ne folosim și folosirea ei corectă a acestei materii și, în al doilea rând, prin milostenie. Deci, iată, Sfântul Apostol Pavel, atunci când ne vorbește corintenilor, spune că împărăția lui Dumnezeu nu se ia cu mâncare. Adică, nu prin aceasta s-a făcut, ci se face rânduiala în ceruri. Zice, nu mâncare ne va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu. Dar, el continuă mai departe și spiritualizează oarecum această frază, spunând, dar vedeți că nu cumva, având libertate, libertatea voastră să nu ajungă o poticnire pentru cei slabi. Pentru că el spune, dacă cineva mănâncă și prin mâncarea lui sfințește pe altcineva, să nu mănâncă. Adică nu este problema materiei, în primul rând, ci este problema consecințelor folosirii materiei față de ceilalți. Și continuă, că dacă cineva s-ar vedea pe tine, care ai cunoștință, adică pe tine creștine, care știi că trebuie să postești, aș completa eu, șezând la masă, oare conștiința lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce și el? Iar, dacă nu faci cum trebuie prin cunoștința ta, adică știind că trebuie să postești și nu postești, spune-l mai departe, fratele tău, slab fiind, s-ar putea să moară. Adică să nu înțeleagă și să își smintească sufletul. Și așa, păcătuind împotriva fraților, și lovind conștiința lor slabă, păcătuiți față de Hristos. Nu cred că este ceva mai limpede care să ne poată fi transmis de către Sfântul Apostol Pavel, interpretând ceea ce vedea în timpul său și modul cum oamenii se raportau la ceea ce poruncise sau rânduise Hristos sau nu. Ei erau interesați de ceea ce se petrecea atunci. Aproape nimeni nu gândea spre judecată. De aceea Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește despre judecată, mai și menționează că oamenii nu trebuie să judece pe nimeni din cauza că judecata este a lui Dumnezeu și numai El este Cel care trebuie să judece. Când am ajuns la această noțiune de judecată, avem, din păcate, în vedere noțiunea de judecată, așa cum o vedem că știm cu toții. Adică știm sau nu că suntem vinovați, mergem la o judecată și acolo așteptăm să ni se facă dreptate. Culmea este că și cel care știe că a făcut o nedreptate, vrea să-i se facă lui dreptate. Și ca să-i se facă nu dreptate adevărată, ci o dreptate pe care el o crede a fi cea bună, viciază judecată. Așa încât adeseori, și la noi, în ultimii 16-17 ani, s-a discutat foarte mult pe această temă, judecățile, justiția, este adeseori viciată de informații greșite, de interpretări, de adnotări, de avocați apărători, de mărturii mincinoase și așa mai departe. Încât cel care este judecat are în permanență ceva speranță. Chiar dacă se știe că este vinovat, el speră să fie achitat. Însă această speranță a lui este pentru acel moment și pentru faptele pentru care este adus în fața judecății. Însă, foarte rar, noi ne gândim mai departe decât aceasta și încercăm să ne punem în situația celui care este judecat fără a beneficia de nicio circunstanță atenuantă și de niciun viciu de procedură sau de fond. Și aceasta este singura judecată a lui Dumnezeu. La judecata lui Dumnezeu nu există o speranță în elementele constitutive ale judecății. Nu putem să ne gândim că poate dovada respectivă scapă. Sau poate că judecătorul este puțin obosit. sau poate că verdictul va fi dat în funcție de anumite criterii mai mult sau mai puțin cinstite. În toate judecății finale, nu există decât am putea să ne asemănăm cu pruncul care este adus pe lume, așa ne prezentăm și noi în fața lui Dumnezeu. Fără a avea nici cel mai mic ascunzit. În fața lui Dumnezeu nu există ceva care să nu fie cunoscut sau să nu fie evaluat după normele dreptății. Pentru că spune Sfântul Ciprian, dacă Dumnezeu n-a judecat și cu dreptate, ar însemna că El n-ar fi atotputernic. El este bun, dar bunătatea nu merge, nu contrazice atotputernicia Lui. Și aceasta nu pentru că n-ar vrea să mântuiască pe cineva, ci pentru că trebuie să facă dreptate față de cel care a fost asuprit de cineva sau a fost smințit de către cineva. Și în felul acesta judecata, deci, este ca o situație, o stare, în care nu poți să mai privești decât la faptele tale, decât la tine însuți, în fața cuiva la care nu ai ce să ascunzi. Și pentru acest lucru mi-a rămas în minte, oarecum traumatizat, o imagine dintr-un documentar de televiziune, făcut cu ocazia atentatului de la New York, de la 11 septembrie. S-a făcut un întreg documentar pe o singură imagine, un om căzând în gol. Este un om care cade cu capul în jos și care s-a aruncat undeva, probabil, de la etajul 50, atunci când a văzut nenorocirea care se petrece. Era, probabil, a fost cuprins de o spaimă atât de mare încât nu s-a mai gândit, nu a mai evaluat și a crezut, privind spre ceea ce era, ceea ce se petrecea în acea clădire, și-a dat seama că nu există nicio șansă. Și atunci s-a aruncat în gol. De fapt, a fost un gest de disperare. Dar oarecum nouă încearcă să ne transmită, dacă putem să înțelegem acest lucru, că în același fel trebuie să ne simțim în fața judecății. Adică nu mai poate să fie nicio altă circunstanță și de aceea imaginea trebuie să fie, să joace un rol mai important în fața noastră de credincioși. Spun aceasta din cauza că în ultima vreme, cuvântul a început să nu mai aibă efect asupra sufletului omului. Cuvântul nu ne mai impresionează. Auzim lucruri frumoase sau lucruri urâte, dar nu ne impresionează. Pentru că s-a făcut o inflație de cuvinte, încât numai imaginea pătrunde pe retină și poate să ne impresioneze cu adevărat. Și de aceea a făcut referire la acest om disperat care s-a aruncat în gol atunci când n-a mai văzut nicio speranță. La judecata finală însă, speranța este în Dumnezeu. Adică acolo nimeni nu se aruncă în gol. Și acolo cel pregătit se aruncă în brațele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl poartă. Și spuneam că trebuie să insistăm mai mult asupra imaginii. Din cauza că imaginea este mult mai complexă. Și acum trăim într-o lume a imaginii de altfel. De cuvinte se face inflație, dar din păcate imaginea poate să fie și ea contorsionată sau distorsionată sau deturnată, denaturată. Aș vrea să fac mai mult apel la cei din generație mai tânără, care nu mai percep judecata finală cum trebuie, din cauza filmelor. Se difuzează în mass media atâtea filme horror sau de groază, le spune, încât parcă judecata finală este o mică jucărie. Sau este, acesta reprezintă, de fapt, o imagine a unei judecăți care nu va exista niciodată. Este, de fapt, o făcătură. Este ca un fel de film. Și alimentându-ne intelectul și sufletul cu astfel de imagini denaturate, în care nu se face altceva decât se exprimă o fantezie dusă până la extrem, însă nu în sensul bun al cuvântului, se ajunge ca să nu se mai înțeleagă nimic din bunătatea și judecata dreaptă a lui Dumnezeu, ci este doar o luptă necontenită a unor forțe ale răului care nu arată decât urâtul, groaznicul și lucruri pe care nu putem să le suportăm. Față de această imagine pe care ne-o produce și ne-o propune mai nou industria de film, inclusiv cea de tip vrăjitoresc, acum toate filmele au câteva vrăjitoresc în ele, aș vrea să ne gândim puțin la judecata finală de la Voronezh. Sau să ne uităm în biserică, la judecata, la tronul Estimației, unde Hristos este frumos așezat pe tronul de judecată, blând. Este cel care așteaptă ca oamenii să vină la judecată. Nu este o imagine înfricoșătoare prin sine, pentru că înfricoșarea judecății nu vine din chipul judecătorului, ci vine din sufletul nostru. Este înfricoșătoare pentru bagajul, pentru mine, în funcție de bagajul cu care mă prezint în fața judecătorului. Dacă ar fi, ar trebui să spunem că Mântuitorul Iisus Hristos suferă cu fiecare credincios care nu este vindecat, nu este salvat sau nu este mântuit. Că dacă El s-a întrupat pentru oameni, El nu a suferit numai atunci pentru oameni. El suferă cu fiecare păcat și suferă cu fiecare damnare și probabil va suferi cu atât mai mult la judecata finală, atunci când cei care sunt condamnați de-a stânga, aceia nu o să mai aibă nicio speranță. Până atunci există speranța că cei de aici vor purta de grijă și că chiar dacă au suferit o condamnare temporară a sufletului la judecata finală, pot să fie mântuiți. Ori în imaginea judecății de la Voronezh, practic avem această înfățișare frumoasă care domină. Nu domină atât de mult înfricoșarea iadului, focului. Din ce cauză? Pentru că noi, automat, când uitându-ne la această judecată, tendința noastră este de a ne uita spre stânga cum privim spre ea. Adică acolo unde este de-a dreapta Mântuitorului. Și foarte interesant este că această judecată nu ne înfricoșează. Imaginea nu ne înfricoșează. Parcă ne aduce pace. Din cauza că este o imagine frumoasă. Este o imagine în care predomină binele. Și în care noi simpatizăm, empatizăm cu cei care sunt deja de-a dreapta Mântuitorului, nădăjduim și credem că ne vom întâlni acolo, de-a dreapta Mântuitorului. Și este foarte frumos atunci când primiți, dacă veți merge, când primiți explicațiile de la măicuțele de la Voronezh, că ele spun, după ce fac această prezentare, spune să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu toții aici, de-a dreapta Mântuitorului. Pleci cu o altă mină, cu o altă stare de spirit, așa încât în judecata devine parcă o soluție optimistă pentru viața noastră. Și nu este doar cea temporară, ci pentru veșnicia noastră. De aceea, iubiți credincioși, ar fi bine, ca să nu lungim prea mult cuvântul, să vedem ce putem învăța din această Evanghelie de astăzi. Nu mai insistăm asupra textului de la Luca, capitolul 21, unde se spune că este vor fi semne pe care oamenii trebuie să le vadă. Și aceste semne prevez oarecum judecata finală. Dar cei care sunt pregătiți îl vor vedea pe Fiul omului în această tulburare a lumii, care este marcată și este stigmatizată de semnele care arată apropierea judecății. Și atunci apariția Mântuitorului ca judecător pentru foarte mulți este un semn al nădejdii și al speranței. Pentru că abia atunci lucrurile se vor pune în rânduiala lor firească. Așadar, să învățăm din Sfânta Evanghelie și din tot ceea ce am auzit astăzi. În primul rând că judecata de simplicoșătoare poate să fie prin pregătire temeinică și prin meditație multe un semn al nădejdii noastre și chiar dacă nu am fi înfricoșați de judecată, îl avem prezentat pe Mântuitorul sub trei modele. Chiar în capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Îl avem prezentat ca mirele, înainte de textul care s-a citit astăzi, se vorbește despre pilda celor 10 fecioare și despre stăpânul care pleacă și lasă averea talanții unor lucrători ca să-i mulțească. Dacă nu avem frică de judecată, putem fi salvați prin altceva, prin iubire față de pruncul neajutorat. Pentru că Iisus nu este doar judecător, El a fost și prunc. Și atunci depinde. Poate unii spun, nu vreau să fiu înfricoșat de o judecată, pentru că eu nu mă mântuiesc din frică. Foarte bine. Nimeni nu se mântuiește din frică. Și frica adeseori paralizează acțiunile noastre. Dar atunci ar trebui să reorientăm energia noastră duhovnicească și să spunem, chiar dacă nu o fac în frică, ar trebui să o fac să duc o viață conformă cu principiile Mântuitorului Hristos din dragoste față de prunc. Sau dacă nu, din respect față de mire. Pentru că fecioarele la care se face referire n-au avut respect față de mirele care venea și nu și-au pregătit candelele și nu le-au împodobit cu un de lemn. Ca să putem prevedea judecata, cred că ar fi bine să ne gândim și la modul cum aplicăm creștinismul nostru. M-a surprins ieri prezentarea unui articol al lui Horia Roman Patafievici legat de creștinismul nostru. O reflexie profundă pe care vă propun și frăților voastre și fiecare va aduce-o mai departe. Avem adeseori impresia că, de fapt, creștinismul pe care ni l-a prezentat Hristos a fost, prin noi înșine, adaptat la nevoile noastre. Adică l-am făcut oarecum mai confortabil. Creștinismul nu poate să fie confortabil. O, noi l-am făcut confortabil. Și el surprinde trei aspecte. În primul rând, zice, creștinismul a început să creadă mai mult în materie de care nu se poate desprinde. Poate că nu e cazul nostru al ortodoxilor, dar sunt și creștini care au așa numita teologia prosperității, în care se spune că omul poate să aibă, să strângă oricât de mult, pentru că Dumnezeu nu are probleme, nu are treabă cu partea materială. Dar următoarele două, totuși, sunt ușor problematice. La fel, spune acesta, creștinul de astăzi caută să-și explice și să accepte totul prin știință. Cu alte cuvinte, dacă din Scriptură, dintr-o carte a Vieților Sfinților Părinți, din slujbă, aflăm ceva, noi nu acceptăm ca valabil decât dacă este confirmat de știință. Altfel spunem, a, e o problemă de credință, care dacă vrei să o accepti, dacă nu, nu o accepti. Lucru care nu cred că este pe placul lui Dumnezeu. Adică să confirmăm ceea ce ne-a spus El din autoritatea Lui, numai prin ceea ce spune sau nu știința. Deși știința, cum spunea un învățat, în fața morții tace. Dar Dumnezeu în fața morții triumfă. Și atunci adevărurile pe care le-a spus El nu pot să fie întotdeauna confirmate de știință. Și în final, tendința creștinului de astăzi este adeseori să rezolve totul prin tehnică. Și acest lucru, bineînțeles, nu trebuie să insistăm asupra lui, dar nu întotdeauna știința și tehnica dau soluțiile valabile pentru viața veșnică. Știința și tehnica sunt valabile pentru viața de aici și de ele trebuie să avem puterea să ne desprindem atunci când vrem să fim mai aproape de Dumnezeu. Adică nu trebuie să ne rugăm cu gândul dacă manuscrisul Evangheliei după Ioan a fost sau nu scris într-un an oarecare. Nu trebuie ca la rugăciune să ne deranjeze telefonul mobil sau să sărim de la rugăciune ca să răspundem, pentru că e mult mai important ceea ce ne spune X sau Y sau un telefon oarecare și să nu avem tendința de a intra în panică atunci când știința și tehnica nu le mai putem stăpâni. Pentru că acesta este sentimentul pe care îl trăim aproape uniform atunci când suntem lipsiți de elementele de tehnică. Și în sfârșit, Judecata finală ne învață și faptul că trebuie să existe solidaritate între cei vii și cei adormiți. Dar nu numai între cei vii și cei adormiți, ci și între cei vii între olaltă. De aceea Mântuitorul încheie Evanghelia spunând că am fost flământ și m-ați rănit, am fost însetat și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, am fost bolnav și m-ați cercetat, am fost în temniță și ați venit la mine. Aici, totuși, aș vrea să închei printr-un cuvânt duhovnicesc. Pentru că nu știu câți dintre noi ne-am dus într-o pușcărie. Oare numai nu suntem creștini buni dacă ne ducem într-o pușcărie, dacă nu ne ducem într-o pușcărie? De fapt, numai ideea că am putea să mergem în temniță ne înfricoșează. Și avem tendința de a spune, bine că nu este nimeni dintre cei ai mei acolo, nici nu mă duc pentru că nu este un loc care să-mi aducă multă pace și liniște. Și de aceea, creștinismul are și o dimensiune duhovnicească. Și episcopul Nicolae Velimirovici, atunci când face explicația acestui text, arată că, pe lângă aspectul concret, practic, al milosteniei practice, adică să dai ceva din mâncare celui flământ, să arzăți pe cel însetat și cea mai departe, spune că mai există o dimensiune duhovnicească. Și cu permisiunea părților voastre, o să citesc acest text. Înțelesul de adâncime, spune el, privește spre Hristos care se află în lăuntrul nostru. În fiecare gând curat din mintea noastră, în fiecare simțire aleasă în inima noastră și în fiecare năzuință înaltă a sufletului nostru spre împlinirea lucrurilor celor bune. Hristos se dezvăluie în noi prin puterea Duhului Sfânt. El numește cei mai mici ai mei toate gândurile noastre curate, simțirea aleasă și năzuințe înalte. Sunt frații săi mai mici, sau cei mai mici frații săi. El îi numește astfel pentru că aceștia se află în noi, într-o măsură foarte mică, față de măsura mare de neînținare lumească și de rău care se află în noi. Dacă mintea noastră flămânzește după Dumnezeu și noi o hrănim, noi l-am hrănit pe Hristos, din lăuntrul nostru. Dacă inima noastră este lipsită de orice lucru bun, adică este săracă, și de orice lucru ales, adică este lipsită de Dumnezeu și noi o îmbrăcăm, pe Hristos l-am îmbrăcat. Cel care se află în noi, dacă sufletul este bolnav și este încătușat sau întemnițat de ființa noastră cea rea, de faptele noastre rele, și suntem conștienți de aceasta, și îl cercetăm, noi l-am cercetat pe Hristos, care se află în noi. Pe scurt, dacă cealaltă ființă care se află în noi și care odinioară se mândrea că se tălășuiește acolo și care este omul cel drept din noi, stăpânit și umilit de diavol și de omul păcătos din noi, dar îl ocrotim pe cel mic și drept din noi, noi de fapt îl ocrotim pe Hristos care se află în noi. Omul acesta drept, mic de tot, este prea mic în comparație cu cel păcătos care este ca un Goliat. Dar acest om drept și mic dinăuntru nostru este al lui Hristos. Iar păcătosul din noi este vrăjmașul lui Hristos, ca un uriaș. Atunci, dacă noi îl ocrotim pe omul cel drept din noi, îl slobozim, îl întărim, îl aducem la lumină, dacă îl ridicăm deasupra celui păcătos, așa încât să-l stăpânească în chip de săvârșit pe cel păcătos, și am putea spune împreună cu Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și atunci numai vom fi binecuvântați și vom auzi cuvintele împăratului de la judecata de apoi. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, și moșteniți împărăția cea gătită vouă de la temeierea lumii. Amin.